17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ostrvo zmije u Kini, na kojem živi 20.000 zmija koje su pod zaštitom države, ne možete da vidite ukoliko vas kineska policija ne sprovede čamcima sa kojih stupate u njihovo carstvo. Ako vas ujedu, inače su mirne, nećete umreti, ali će vas jako boleti. Ne postoji bolje mesto na svijetu za savladavanje straha od zmija. Ni ribarsko ostrvo sa brodovima i mrežama potpuno drugačijim od naših nije za turiste, ali i njega je posetio Predrag Peđa, Pegi Velinović, prodekan na Fakultetu dramskih umetnosti, čiji studenti već tradicionalno posećuju program Looking China, istražujući veze između kultura u Kini, odnose tradicije i savremenog života i njihovu drevnu istoriju, o čemu posle snimaju dokumentarce. O iskustvima iz Kine, koja nije za svačije oči, u Dionisu nam danas govori Peđa Velinović.
Thank you.
Danas je naš gost u Dionisu Peđa Pegi Belinović, prodekan na Fakultetu dramskih umetnosti, naš reditelj takođe. Zdravo, Peđa.
Ja, čao, zdravo.
Peđa, pre nego što nas odvedeš na to ostrvo zmija koje sam već pomenula u najavi ili na neku tradicionalnu kinesku večeru, ispričaj nam otkud Fakultet dramskih umetnosti u tako tesnoj vezi sa projektom Looking China.
Otkud fakultet da bude tako mnogo prisutan u Kini?
Tako je.
Fakultet sarađuje sa jednim velikim projektom Looking China, se zove taj projekat, i sa Beijing Normal University, tom fakultetskom institucijom, koja zapravo je osmislila projekat u kome poziva 100 studenata iz celog sveta, iz najprestižnijih svetskih filmskih škola, da provedu u Kini 15-20 dana. I da iz vizure tih studenata snimaju dokumentarne filmove o Kini, kineskoj tradiciji, kulturi, da promovišu kineske vrednosti ili stvari koje Kinezi smatraju zanimljivim. To je sve vezano za onaj pojas puta i svile i tako dalje, koja je njihova neka strategija razvoja i prisustva u svetu. I Fakultet dramskih umetnosti je tu prisutan ne baš od samog početka, jer taj projekat traje 10 godina, ali smo se mi sreli sa njima, ja sam se sreo sa njima na nekim kongresima, oni su pozvali fakultet koji ima prilično veliku reputaciju u među svetskim filmskim školama i pitali da li bi fakultet učestvovao u tome. Ja sam onda krenuo komunikaciju sa njima i mi učestvujemo već 5. godinu. Naši studenti su se pokazali kao izuzetno dobri stvaraoci, vrlo iskusni, i mi se trudimo da to budu i studenti završnih godina koji su već naučili dosta oko poslova filmske režije. I nekako smo u međuvremenu čak i napredovali, postali neki centar jugoistočne Evrope, znači mi sada odavde na taj program šaljemo ne samo naše studente, nego i studente iz regiona. Praktično su se oni oslonili na nas, gde mi šaljemo 3-4 studenta našeg fakulteta, onda su ti studenti iz Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Bosne i tako dalje, koji također čine tu grupu od 10 studenta, koji predvodi mentor profesor s našeg fakulteta i nekako vodi računa i o studentima i o filmovima koje oni tamo stvaraju.
Zaista nije mit da mi sa Kinezima imamo neku posebnu vezu. Evo, to se pokazuje i kroz ovu saradnju.
Da, pa nije mit da mi smo s Kinezima vrlo, vrlo bliski i nekako, prvo, nama ne treba viza za odlazak u Kinu, to je retka zemlja koja ne treba viza, a sve ove okolne zemlje, dobro, sad ne treba i nekim drugim zemljama iz regiona. Recimo, znam da Rumunima treba, oni su isto deo naše grupe. Kinezima također ne treba viza da dođe ovde, mi smo jedna od retkih zemalja gde njima ne treba viza. I otud je tako puno kineskih turista koje možda srećete na ulicama Beograda i te su veze bliske. Mi imamo neke veze i u toj nekoj političkoj tradiciji, imamo čak i umetničke veze. To da oni poznaju Batu Živojinovića, da, oni ga zaista poznaju, ali ove malo starije generacije, ove mlađe ne, ali one generacije koje imaju tako 50 i plus godina znaju za Batu. Čak je bilo interesantno, dolazio je Austin, taj jedan od glavnih ljudi iz tog programa ovde u Beogradu, kad smo, moj kolega Janko Balja, koji je također bio u programu, Tom i ja, hteli da ga ugostimo, ja sam ga pitao šta bi želeo da poseti, on me pitao za Walter, kao Da, ne reklamiramo sada, ali kao to mu je bilo interesantno. U smislu da on želi da jede ćevape i tako dalje. Kao, to mi je bio najmanji problem da ga odvedem tamo u Strahinji Čebana. Međutim, kako smo ušli, on je vidio veliku sliku Bate Živojinovića na zidu, stao pored slike, rekao, molim te, slikaj me telefonom, ja sam ga slikao i rekao, možemo sad idemo da se dalje šetamo i tako dalje. Znači, on je želio tamo da ode samo da bi se slikao sa Batom Živojinovićem. Tako da nije... Mislim, mit jeste, nije netačno, znaju ga, ali ga znaju uglavnom u gradovima i te malo starije generacije.
Pa dobro, za ove nove generacije je to Novak Đoković.
Jeste, Novaka znaju. Znaju i našu, ne znam, političku situaciju. Uopšte znaju što je Srbija. Kad kažete da ste Srbi, oni znaju gde je to. Nije ono kad odete negde pa kao kažete Srbija, oni misle Sibir. Neki Kinezi znaju gde je Srbija i ta obrazovana njihova populacija. A mi smo uglavnom bili u gradovima većim. Kad kažem većim, kad vam neko kaže kineski grad, to ispod 6-7 miliona stanovnika nije. Konkretno, ja sam bio u ta dva grada, jedan je Dalian, a drugi je Harbin. To su, nisu Peking i Šangaj koji imaju, ne znam, 25 miliona i tako dalje, ali su isto gradovi od 7-8 miliona stanovnika. Znači, mnogo ljudi oko vas, mnogo ljudi na ulici i na tim fakultetima gde se mi krećemo i u kampusima, ljudi poznaju Srbiju ili znaju o čemu se radi kad vi kažete odakle ste.
Dakle, Kinezi predlažu teme.
Pa koncept tog programa je tako što mi izaberemo grupu zajedno sa našim kineskim partnerima i tako dalje koja će putovati u Kinu, dobijemo region, oni, pošto zovu 100 studenta podeljenih u 10 grupa, oni, pošto znači Kina je ogromna zemlja, teritorija veća od Evrope i tako dalje, sa puno regiona, oni odrede region gde će poslati koju grupu, jave nam, odnosno meni jave kao mentoru, profesoru, koji će to biti region i koji grad. Uvek bude zanimljiv, egzotičan grad i tako dalje. Među tim gradovima u koje se ide, ti gradovi se i menjaju, nisu uvek isti. Peking i Šangaj su recimo uvek na toj listi. Mi još nismo bili u ta dva velika grada. Ja sam recimo bio u Dalianu i u Harbinu. I onda nam oni pošalju teme, 15 tema za 10 studenata, koje bi bile teme koje bi studenti snimali kroz te svoje dokumentarne filmove. Ja studentima koje izaberemo pošaljem po sistemu ko predavajca njemu devojka teme i onda oni znaju da je recimo na primjer u subotu od 4 do 6 je izbor tema, ja vam u 4 mailom šaljem teme i oni se odmah javljaju posle minut ili dva, već stižu prvi, konkretno za to Ostrvo zmija je bio, tada smo sarađivali s jednom školom iz Huddersfielda i to je bila prva tema koja je izabrana, Englez iz Huddersfielda je izabrao tu temu.
O tome ćeš malo kasnije da nam pričaš detaljnije, nego imamo samo kako ide ova procedura izbora tema. To znači da oni svi čekaju ko zapete puške da ti pošalješ informaciju i oni reaguju.
Da. Oni, ja prvo od Kineza dobijem izbor tema sa nekim linkovima gde se te teme mogu videti. Onda im ja pošaljem, recimo, kažem od 4 do 6 izbor tema, ja ću vam u 3 poslati te teme, vi možete malo da po tim temama prođete, da ih vidite na linkovima i tako dalje, od 4 počnete da se javljate. I dogovorimo se za dan kada to bude u toj našoj komunikaciji mailom i oni već, teme su prodate već posle 5 minuta. Čak se desilo, recimo, nije mi se dešavalo prošle, ali mi se desilo poslednji put da su dve devojke, jedna naša studentkinja i studentkinja Crne Gore, istu temu izabrali u istoj sekundi, malte ne. I onda je bilo kao kome sada pripadne ta tema, jer sam ja dobio ta dva maila skoro istovremeno i nijedno od njih nije htjela da odstupi od teme koju je izabrala i onda sam rekao, proverio sam u kompjuteru koja mi je stigla prva i rekao sam to su u pitanju milisekundi, kao recimo konkretno ta devojka iz Crne Gore prva aplicirala za tu temu i onda sam rekao svoj studentkinji, izvini Tamara, ali ipak se ona prva javila i ova je nerado prihvatila da promeni temu.
A koliko studenta dobije informacije o tome?
O programu dobiju svi studenti našeg fakulteta, recimo, informaciju o tome da program postoji i mi ih pozovemo da se to mora da postoji jedan uslov. Uslov je da student može sam da snimi film i da ga izmontira i da ga titluje, zvučno obradi i završi. Znači da bude jedan dobar zanatlija. Nisu svi studenti vični tome i ne znaju svi studenti sve te procese rada. Oni studenti koji to znaju, oni zapravo, i to stoji u propozicijama, mi to napišemo, da student mora sam da snimi, sam da izmontira, sam da obradi zvuk, da istitluje film i da sam proizvede, da tako kažem, to delo. Onaj ko to se ne osjeća sigurnim, on si ne javi. Mi imamo 3 ili 4 puta više prijava nego što možemo studente da povedemo. Ali onda u dogovoru sa Kinezima postoji jedan formular koji oni popunjavaju, gde ima jedno motivacijono pismo koje pišu i tako dalje. Onda na osnovu tako njihove zainteresovanosti, želje, ideja koje imaju, izaberemo grupu.
Da Dionis, emisija za ljubitelje života.
Peđa Pegi Velinović, reditelj i prodekan na Fakultetu dramskih umetnosti, je danas gost u Dionisu. Priča nam o projektu Looking China i saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti. I Peđa, kroz ovu saradnju se vidi da je tvoj fakultet jedan od vodećih filmskih škola u Evropi, da je tako prepoznat, da ima jako dobru reputaciju, pa čak i u Kini.
Pa da, zato što kad su došli prvi naši studenti, oni su se pokazali vrlo sposobnim i talentovanim da te filmove urade i kineski partneri su jako zadovoljni i znaju da će njihovi filmovi biti prvo urađeni na vreme, drugo biti vrlo profesionalni i treće biti sa određenim autorskim pečatom, odnosno biti sa određenim autorskim viđenjem, ne onako klasične reportaže, nego nešto više od toga, dodirnuti umetnost ili preći taj prag nečega što je samo reportaža i približiti se tom autorskom filmu, što također Kinezi žele da kroz ovaj program sprovedu. Nije to tako jednostavan zadatak, zato što oni odlaze u zemlju koja je nepoznata, u situacijama u kojima nisu bili, onda u toj nepoznatoj zemlji koja se ipak razlikuje od onoga što vi čitate na internetu, jer vi ćete tu proći kroz tu temu na internetu, ali kad se susretnete sa njom, desit će se neke različite stvari. To onda ja kao mentor na neki način, tako kažem, utrčavam da se studentima radim, da ih hrabrim ili da nađemo neko novo viđenje teme, neke nove vizure, neki njihov rediteljski postupak i tako dalje. Ja pratim sve te filmove.
Idemo u neku konkretnu priču. Dakle, ti i tvoj student, on je izabrao temu Most.
Da, on je izabrao temu Most, na primjer, i kada dođemo u kinu, mi dobijemo naše saradnike, on dobije, taj svaki student dobije svoja dva kineska studenta sa kojima će sarađivati i biti zajedno. Prvih nekoliko dana, pošto smo mi nova grupa i tako dalje, imamo neko turistički obilaske tih grada i prosto upoznavanje jednih sa drugima. I onda već kreću obilasci lokacija, susret sa temom, određene promjene do kojih dolazi sam čin snimanja. Ja ih obilazim sve, znači meni je zanimljivije nego njemu, oni odu na jednu temu, ja moram da obiđem 10 tih priče, vidim 10 različitih stvari, različitih situacija. Nije to lako, to je dosta zahtevno, to je, mislim, ozbiljno rad, nije to sam, mislim, daleko je to od turizma. Čak Kinezi u tom pozivnom pismu imaju u prvoj rečenici, uvodnoj stoji, ovo nije turističko putovanje, ovo je edukativni program koji zahteva ozbiljan rad, nemojte voditi svoje porodice, ženu, decu sa sobom, dođete sami, vi ćete ovdje raditi, nećete se zabavljati. Na neki način to jeste tačno. Mislim, mi se zabavljamo, vidimo svet koji ne bismo nikad u životu vidjeli preko turističkih agencija, jer odlazimo na mesta i one gradove gdje turistička agencija ne vode. Ali svo vrijeme zaista radimo. Nekako taj rad prođe skoro neprimećen, ali je rad vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan, što je možda u skladu sa kineskom tradicijom i načinom života. Oni jako mnogo rade. Oni su baš veliki radnici. Oni odlaze na spavanje u 10 uveče, tada se gasi svetla. Njihovi kampusi, fakulteti, studenti su vrlo organizovani i, da tako kažem, jednog urednog načina života i studiranja. Dosta se razlikuju od nekako naše situacije i naše sredine. I pa raznim situacijama, imali smo situaciju, recimo taj Dalian je recimo poznat kao grad u kome je jak fudbalski tim. Kinezi su počeli strašno mnogo da vole fudbal, ulažu u fudbalsku reprezentaciju. Nekako ljudima uvijek čudno kako Kina, koja ima 1,5 milijardu stanovnika, ne može da sastavi 11 igrača i da osvoji svjetsko prvenstvo u fudbalu. I njima je to čudno. I oni se čude kako. Kao onda su počeli da kupuju, znate, jako puno tih igrača koji su na zalasku karijere sad igraju u Kini. Jako puno trenera, čak i naših, ima tamo ovaj koji radi. E, taj grad Dalian je poznat po fudbalskom timu koji je visoko kotiran u Ligi Kine i ima jako mnogo gledalaca, malo te ne 60.000 gledalaca na svakoj utakmici, što nije teško u Kini koji ima 1,5 milijardi, da 60.000 ljudi gleda kao neku utakmicu. I to je bila jedna tema kao značaj tog fudbalskog tima. I student iz Rumunije koji voli fudbal, koji je čak igrao i bio golman u jednom timu i tako dalje, to sam ja kasnije saznao u razgovoru sa njim, izabere tu temu. Oni odu na stadion sa tim kineskim partnerima, počnu da snimaju, međutim ispostavi se da je taj tim u trenutku u kome smo mi bili u Kini na nekom gostovanju. I da on ne može da razgovara sa igračima, da ne može da snima trening, da ne može da snima njihov svakodnevni život što je želeo i praktično nije mogao da snima samo tribine, mislim to je dosadno i prazno. I onda smo mi bili u problemu, odnosno oni, da smo razgovarali šta da bude njegova druga tema da ostane fudbal. I onda smo se dosjetili da bi to dobro bilo da bude fudbal, ali onaj amaterski fudbal, recimo u studentskom kampusu, jer oni imaju isto jako razvijenu sportsku kulturu i ti njihovi ogromni studentski kampusi, svaki od njih ima fudbalski teren pravih dimenzija i pravih tribina, kao da ste došli na stadion Voždovca ili Čukaričkog i tako dalje, imaju svoje fudbalske timove, čak i studentske lige. U tom timu ne igraju samo Kinezi, nego igraju studenti iz Kameruna, studenti iz nekih drugih delova sveta. I onda je on snimao film umjesto o profesionalnom fudbalskom klubu, film o studentskom fudbalskom klubu koji trenira u kampusu i koji igra u kampusu. I film je bio vrlo zanimljiv i o tome kako Kinezi razmišljaju o fudbalu.
Pomenuo si film Most, pretpostavljam da i u Kini most ima simboliku koju ima i kod nas.
U Kini su mostovi vrlo značajni i njihovi mostovi su potpuno fascinantni. Oni premošćuju desetine kilometara mora, zaliva i tako dalje. Imaju po desetak traka, od kojih jedan smer idu u gornjoj traci, donji smer idu u donjoj traci, pešaci ispod, a biciklisti iznad i tako dalje. I stvarno su arhitektonska čuda i uvek bude tema neki most koji je arhitektonsko čudo i bio je takav isto film naše studentkinje Jovane gde je bio stari most koji je sačuvan i pored njega novi most sa brzim prugama, kineski vozovi do 300 km na sat, koji su jedan do drugih i taj most je most za turiste gde prolaze ljudi, uglavnom su to Kinezi, jel? Ili ljudi s tog dela sveta, prosto Azijati. Tamo ćete, nećete u tim dalekim krajevima, što je dosta zanimljivo, ima jako malo Evropljana, vi kad odete, ili mi kad smo bili, mi smo jedini ljudi koji nismo iz Azije. Jel? To vam bude malo čudno, kao, i to kako putujete avionom, taj put je strašno dugačak, traje 24 sata, menjamo tri prevoze i tako dalje. Kako putujete avionom, sve nekako manje ima onih na koje ste navikli i viđate sad neke druge ljude i neka druga lica i neke druge fizionomije i shvatate da fizionomija vaših ili nekih evropskih više nema. I zaista ih nema. Oni vrlo često hoće da se slikaju sa nama i tako dalje. I vi ćete šetati ulicama, ne znam, kako smo bili u Harbinu, na ulicama su milioni ljudi, mi smo jedini bili kao koji smo dolazili iz Evrope. Ali oni su tu iz Azije i Kinezi u principu.
Njima... Da podsjetim još jednom da mi ne govorimo o turističkim mestima, dakle nije reč o Pekingu ili Guangzhou ili nekom tako industrijskom mestu. I...
Da ih možda ima više, tako da možda ima više turista, da možda ima više turista. Nego govorimo o tim gradovima kao što su Dalian i Harbin, recimo, u kome smo mi bili, koji nisu turistički gradovi i gde je ta situacija.
Već neko iz Srbije je snimio film o devojčici za koju ćemo tek čuti, koja je buduća svetska nada kineska u gimnastici.
Jeste, da. Na reviji filmova koje prikazujemo u kinoteci sa programa Looking China bit će prikazano 6 filmova. Tu su taj film o mostu i film o jednoj devojčici koja je gimnastičarka i naša studentkinja Milena Grujić je snimala film o njoj, gde se čak, gde ima vrlo atraktivne montažne sekvence njenih premeta na vratilu i tako dalje. To je jedna slatka mala mršava devojčica koja ide u školu, ali ceo dan van te škole provodi na tom gimnastičarskom terenu, gde toliko mnogo vežba da praktično ona kuća odlazi samo da spava svo ostalo vreme tu. I to je jedno od nada buduće kineske atletike, odnosno gimnastike, verovatno neka buduća olimpijska šampionka koju je naša studentkinja pratila i napravila film koji je posle bio uspešan i na nekim festivalima svetskim dokumentarnog filma, dobijala i nagrade, jer je imala jedan specifičan pristup tom filmu u kome je govorila praktično o devojčici i njenom praktično teškom sazrevanju ili teškom, na neki način teškom po znacima navoda, mislim, zahtevnom životu u smislu onoga što nekako društvo od nje očekuje u budućnosti.
Nova Nađa Komaneči.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Bye. 响，泪湿衣裳，是谁听见说一句原谅？
Naš gost danas u Dionisu priča nam o projektu Looking China i kroz taj projekat Predrag Peđa, Pegi Velinović je imao zaista priliku da vidi one delove Kine koje kao turista nikada ne bi mogao da vidi, ma koliko puta da je otišao i ma koliko skupim aranžmanima. Dakle, to se viđa samo kroz neke druge projekte, a također studenti Peđa koje si ti vodio tamo. Dakle, kako su vas očekivali, kako je izgledao taj susret dveju kultura? Opet ponavljamo, to su ljudi koji nisu često u kontaktu sa drugim narodima, to su drugi dijelovi Kine od onih koje Evropa danas posećuje.
Pa susret je izuzetno srdečan, oni se baš trude da mi postanemo prijatelji od samog početka. Kad dođemo na aerodrom, već tu sevaju blicevi, njihovi studenti skaču, raduju se, kao da su došli Rolling Stones. Ja svoje studente uvijek upozorim, pazite sad kad budemo izašli iz autobusa, kao Beatlesi da dolaze. Znači, vidjet ćete gomilu bliceva sa svih strana, oni nam odmah oblače majice, pošto smo mi jednim delom uniformisani kao grupa i tako dalje, odmah se slikam ispred njihovih zastava i trude se da budu strašno neposredni i zaista takve jesu. A kulture jesu potpuno različite. Zato nama treba vremena da se naviknemo na... Praktično, što je zanimljivo, oni imaju mnogo veći, mnogo više studenta koji se prijavljaju za taj program nego kod nas. Kažem, ja vodim tamo 10 studenta, meni se prijavi 3-4 puta više, pa moram da biram. Kod njih se prijavi i mnogo puta više tih studenta koji će biti sa našim studentima. Jer njima je zanimljivo, zato što dolaze stranci, oni nemaju prilike da se sa njima često sreću. I oni se praktično javljaju da upoznaju neki drugi svet. Mi govorimo tamo engleski, Kinezi slabo govore engleski, kako ko, ti mlade generacije nešto bolje. I onda oni biraju njih, oni mi pričaju, naši kineski partneri, da se stotine dece javi koje hoće da sa nama sarađuje i da oni imaju razgovore sa njima, pa ih biraju na nivou a ko bolje govori i ko je neposrednije i tako dalje. To su njihovi školski zadaci, znači oni radeći sa nama također imaju svoje zadatke studentske, prave reportaže, prave dokumentarne filmove. Zato kažem, mi smo okruženi sa 10 kamera koje su stalno oko nas, sa kineskim studentima koji stalno škljocaju.
Tolike kamere, tolike telefone, svi škljocaju, svi nešto snimaju, a filmske škole u Kini nijotkud, one prave autentične, jake, prepoznatljive.
Da, to je isto čudno, zato što oni imaju svega par jakih filmskih škola, najjaču u Pekingu. Sve te škole, pa čak i ta u Daljani Harbinu, to su uglavnom škole za medije i za novinarstvo. Nisu suštinski filmske, zato što su kod njih mediji, internet i ostale stvari bitne. I nekako ta nove tehnologije koje su došle u Kinu, oni su preplavili Kinu ogromnom brzinom i te tehnologije su mnogo veće nego što se mi sa njima susrećemo. Oni sve rade putem telefona, znači kod njih nema aplikacija, znači kad odete u Kinu ne možete koristiti Google, oni to nemaju, oni imaju svoje pretraživače, ima načina kako možete doći do Google i tako dalje, preko nekog VPN-a i ostalo koje platite pa izlazite na Google, ali oni imaju svoje pretraživače, imaju jednu svoju mrežu koja je ogromna i koja se zove WeChat. To je kao WhatsApp i tako dalje. I oni sve komunikacije obavljaju time, pa čak i sve vrste plaćanja. Znači oni ne plaćaju cashom, ne plaćaju karticama, oni sve plaćaju putem telefona. To je dosta zanimljivo. Imaju i Ubere i sve moguće varijante savremenog, da tako kažem, transporta. Pošto oni nas stalno vode, onda sam ja sa jednim studentom išao i sa njegovom kineskim domaćinom koji mu je pomagao. I mi smo zaustavili, on je preko telefona naručio vozilo, to nije bio taksi, ja sam pitao u šta ulazimo, kaže pa to je kineski Uber, kao to je njihov način transporta koji nije taksi vozilo. Onda niko nije platio. Ja sam izašao, pitao sam da platimo, pa to je ona platila već. Kako je platila, kad je platila, niko ne zna. Sve se obavlja putem telefona. Toliko da su to prilično zavisni od telefona i kad uđete u metro, oni svi bulje u ekrane i svi tom komunikacijom sve rešavaju. Praktično bez telefona ste nemoćni, bez tog WeChata. Mi prvu instrukciju dobijamo da instaliramo aplikaciju WeChat da bismo mogli da sa njima komuniciramo.
Da li je u ponudi bila tema kineska fast food hrana, ulična hrana u Kini?
Ali tako što su neki od studenata sami izmislili to zato što mi je bilo zanimljivo kad smo tako došli. Kad smo došli tamo, oni su to nudili, ali svake godine imaju veliki broj filmova koji se snimaju na tu temu, jer toga ima puno, i ponekad dozvole kada neko ima originalan pristup. Nama su dozvolili našem rumunskom studentu koji to želeo da snima, konkretno u gradu Harbinu, zato što je ta njihova ulična hrana stvarno fascinantna. To su gomile, tezgi na malim motorićima koji prodaju razne vrste, ne znam ni ja što čega sve tu ima, kuvanog povrća, ribe, ima smrdljivi tofu i tako dalje, koji je toliko jakog mirisa da ne možete da mu se približite, ali je nevjerojatno ukusan. Ima, oni jedu sve i sve kombinuju. Ja sam jeo supu koji ima i pača svinjetine i riba, kao sve zajedno. Njihovi obroci ne nalikuju, i ovi kineski restorani koje vidite ovdje po Evropi nam i veze sa kuhinjom na kojoj ćete tamo naići. Oni obeduju drugačije. Kod njih je obrok jedna vrsta društvenog događaja, jedna vrsta druženja. I dugo traje. I jedu za okruglim stolovima. U stvari, kad uđete u restoran, imate dve vrste. U prizemlju, obično stolove za kojima svi sede, a kad se popnete na sprat, imate odvojene prostorije u kojoj su okrugli stolovi. Kada društvo hoće da bude intimnije i samo, ono uđe u takve prostorije i mi smo obično odlazili tamo za okruglim stolom koji se vrti u krug, donosi se ogromna količina hrane, koja je vrlo raznovrsna i koja ima svega i svačega, i taj se sto vrti, vi uzimate pomalo od svega, jedu štapićima, ja ne znam da jedem štapićima i stalno sam morao da tražim viljušku i mnogi restorani to nisu imali i nekako sam se snalazio tamo. Praktično, u jednom delu restorana vi kuvate sami svoju hranu, to je kod njih isto tako običaj. Znači, to je jedno, vi kad jedete, vi niste samo konzument, vi ste nekako stvaralac svoje kuhinje. Vi dobijete maltene polužive proizvode koje stavljate na užarene ploče, taj hot pot ili na ključalu vodu gdje imate ono što je ljuto i ono što nije ljuto, to što je ljuto i što je crveno, mnogo je ljuto. Ako niste baš ljubitelj izuzetno ljuti hrana, obavezno preskočite, i to su mi odmah rekli, sve što je crveno ne diraj. A kad je nešto ljuto, kažu, pazi, to je ljuto, to je mnogo ljuto. Par puta sam probao, jedva sam preživao.
Gde si ti bio smešten? Isto ste bio u nekoj porodici ili si imao neki malo bolji smešten?
Ne, mi smo smešteni svi, u studentskom kampusu, oni imaju posebne hotele, da tako kažem, u tom kampusu za gostujuće studente i za gostujuće profesore. Ogromni hoteli, to je na, ne znam, 15 spratova. I mi smo svi u istom hodniku. Svako, ja imam svoju sobu, studenti su po dvoje i mi smo tu zato što stalno imamo komunikaciju oko snimanja, montaži, tu su naši kineski domaćini. Znači, ti kampusi, oni su u gradu, to je kao da kažem, sad mi imamo ove fakultete, tipa naš fakultet je na Novom Beogradu, neki drugi fakulteti su u centru grada, sve je razuđeno, kod njih je sve spojeno na jedno mesto. I to su površine dugačke, ne znam, u dijagonali po 4-5 km, tamo studira 40.000 studenata u proseku. Evo. Jednom sam, kad sam sarađivao, pošto mi sada kad odemo, mi napravimo saradnju sa tim školama, pa kad sam ja pozvao te studente iz Daljana da budu naši gosti, oni su mi pitali, a koliko studenta može da dođe kod vas? Ja sam rekao, pa jedno, 15-20, znajući da je to i za nas veliki broj, razmišljajući gde ću da ih smestim usred studentske godine, jer su studentski domovi zauzeti i tako dalje. Na što su oni rekli, samo 20, jer to je kod njih nepoznat broj. Nešto što nema 3 ili 4 nule, to su kao, jer on može da oni mogu pošli 4.000 studenta odmah. Tako da je to, i tamo smo, dakle, u tom studentskom kampusu smo svi smešteni, neke obroke imamo zajedno, kada krene snimanje, onda smo razdvojeni, onda kineski profesori sa kojima ja sarađujem, ja sa njima nekako idem na obroke, studenti idu sa svojim studentskim partnerima, nekada se nalazimo zajedno. Ti obroci su stvari vrlo zanimljivi i od svih tih studenta ima onih koji strašno vole kinesku hranu i kad odu oni su potpuno fascinirani, i ima onih kojima ta vrsta hrane koja nije evropska ne prija, jer im je nekad jaka, nekad im je začinjena, nekad im je...
A tamo ni viljuške.
A ni viljuške nema, da moraju prstima, ili prstima nije pristojno jesti ni u Kini.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
不见，谁在问？一窗青山，一窗烟，数白烟，已是人间四季天。夜已拨不凋谢的风雪，沙淹没来时路的寒夜。
U prošlom segmentu razgovora Peđa Velinović je počeo da nam priča o jednoj kineskoj večeri u specifičnom ambijentu. Mislim da ima razloga da nastaviš priču i dalje.
Pa da, oni, kaže, počeo sam da su to okrugli stolovi za kojim oni sede i tu se sad vrte ti stolovi, jela se donosi, mešane hrane, ima i puno ribe, ti gradovi su bili... Bar taj Dalijan je u Bohajsko more, Korejski zaliv i tako dalje, zaliv Bohaj. Harbin također, blizu vode. Znači, riba se dosta jede, ali se, kažem, kombinuje sa svinjetinom, sa svim ostalim stvarima. Meso se ne jede u velikim količinama, zato što, pretpostavljam, ima ih mnogo i nema toliko ni mesa za to količinu stanovništva. Interesantno je to što su im vrlo su... Vrlo mi je zanimljivo kako mi reagujemo na tu vrstu hrane. Mene su stalno čekali, probaj ovo, probaj ono, pa mi ne kažu šta je. Onda su me jednom zavjetlavali i vidio sam nešto ispred sebe što je, ne znam, kao je, ponudili su me, ja sam probao, oni su rekli, znaš šta si sad probao, ja kao šta, oni kažu zmiju. Ja rekao, zmiju je, to mi ono, nisam probao zmiju, bila je jagulja koja je ličila na zmiju jer je bila takva i onda su oni smeju i tako dalje. U tim prostorijama se često nalazi toaleti, recimo, to je zanimljivo, oni se nalaze odmah tu pored stola. Svuda su čučevci, nema šolja i tako nečega na što smo mi navikli. I oni nemaju problem da u toku razgovora odjednom odu. Čak i nema to, izvini, doviđenja. Čak i kad odlaze, recimo, pošto sam ja često bio u tim grupama, tu bili neki tako ljudi značajnih, oni odjednom odu. Ja pitam, pa gdje ode čovjek? Kaže, pa ne, on ima neku obavezu. Ja kažem, pa ali nismo se pozdravili, nije rekao doviđenja. Pa kao nije hteo da te uznemirava. Nije hteo da, ne znam, kao, To je kod njih sasvim normalno i to da je tu toalet i da kad imaju potrebu oni odu u toj toalet, pošto je to blizu stola i u istoj prostoriji, to se sve čuje. Znači, biti, ta intimnost ne postoji u Kini, zato što ih je mnogo i zato što biti sam u Kini je nemoguće. Znači, onaj ko misli da može samoću da doživi u Kini, neće, nema šanse. Može samo kad uđe u ta svoje četiri zida, čim izađe ispred hodnika, gotovo je. Samoće je za Kinu nepoznat pojam.
Kao što ti nisi mogao da jede sa štapićima, tako Kinezi ne mogu da jedu sa viljuškom.
Jeste da, njima viljuška nije bliska i ja nisam uspio da naučim te štapiće, iako sam pokušavao i trudio se. A onda opet kad oni uzmu viljušku, isto tako se ne snalaze sa viljuškom i to im nije blisko. Našao sam jedne mašice i onda sam ih stalno držao u džepu i to su mi bili kao štapići, time sam mogao da uhvatim hranu. Nije lako, znate, kad vi imate užarenu ploču na koju treba da bacite parče mesa ili nekog račića i tako dalje, ako nemate te štapiće, vi ne možete to da uradite jer je vrelo, izgoreće vam prsti, a ne možete ni viljuškom, znači samo štapićem.
U stvari ti si sve vreme bio gladan.
Pa da, pomagali su mi oni za takve situacije, onda mi oni kao vide da ja ne umem to i onda oni to urade pa mi kao stave u tanjir.
Pomenuo si zmije, dakle došao je moment da nas odvedeš i na ostrvo zmija. Ta tema, te predlog teme je otišao u sekundi.
Da, ta tema ostrvo zmija je otišla prva i to bukvalno nije bila na repertuaru duže od 5 sekundi, odme taj student iz Huddersfielda izabrao tu temu. Ja kad sam vidio ostrvo zmija, ja sam mislio, pa okej, ostrvo, mi ćemo verovatno iz nekog čamca sa udaljenosti bezbedne snimati te zmije i tako dalje. Međutim, ne, bile sasvim suprotno, mi smo zaista bili na tom ostrvu, do tog ostrva se ne dolazi, tamo ne dolaze ljudi, ono je zabranjeno, ono je pod zaštitom ekološkom društva kineskog i države. Prilično se dugo putuje, par sati se putuje brzim čamcima, policija nas je vodila tamo sa njihovim brzim čamcima i vi dođete na ostrvo nenastanjeno, na kojima žive samo zmije i ptice. Ptice su selice, one tu dolaze da nose jaja, zmije se hrane tim jajima, ne smiju da se ubijaju, one su pod zaštitom, ima ih nešto preko 20.000. Tu postoji jedna kućica u kojoj je ostao naš student i prenoćio je, bio tamo 2-3 dana da bi snimio ceo materijal. Ljudi zanimljuju, ja kad sam ga pitao, pošto nisam ja ljubitelj tih životinja, ja se malo i plašim i tako dalje, i ne volim stvarno, onda sam ga pitao, pošto si izabrao ovu temu, ti voliš zmije? Onda je on rekao, ma ne, bojim se zmija. Pa rekao, pošto si izabrao temu? Pa kaže da razbijem strah. Ma rekao, ali bilo jako interesantno, zaista, to je bilo neverovatan doživljaj, kažem, to je nešto što ne...
Piši nam malo, molim te,
Pa fantastična je priroda, to kad se popnete na vrh tog ostrva, vi vidite jedno nepregledno vodeno prostranstvo i taj kamen, stenu, travu i kad odete na tu liticu gde su ptice, ptice ima neverovatan broj. Mislim, prosto sam poželio da budem snimatelj National Geographic-a i da snimim onako one dokumentarne filmove BBC-a koji o tome govore. Onda, ti stručni vodiči koji su bili sa nama kad smo krenuli, morali su da nas obuku, nismo smeli da idemo, leto je u pitanju, mi obično odemo kraj maja, tamo u šorcevima smo, ne možemo ići u šorcevima, oni su nam dali duge pantalone, visoke cipele i čizme, zato što da nas ne bi čapile zmije, jel? Da bi smo imali, i vi kad imaju staze kojima se hoda, i zmije su svuda oko vas.
E pa to mi reci, bliže malo, što znači svuda oko vas?
Vi prolazite, kao kad prolazite pored nekog šipraža i tako dalje, pogledate grančicu sa strane, na njoj je zmija. Ona nije na stazi, ali odmah pored staze. Najnezgodnije je bilo kad prolazite ispod grana, pošto ima grana koje nadkriljuju tu stazu i koje su na stazom, jer su zmije i tamo. Zmije su na granama i onda smo mi gledali te zmije da nam ne padnu za vrat i nekako brzo tu prolazili. One su mirne, neće vas napasti. Mislim, nas nisu napale, nismo ih mi ni zadirkivali da bi nas napale. Čuvar je išao sa nama, razgovorio nam o njima. To je posebna vrsta koja je pod zaštitom i to su zmije otrovnice. Ali njihov ujed, kako su nam rekli, nije smrtonosan. Znači, kad smo mi pitali šta da nas ujede ova zmija i tako dalje, pa kao, ne biste umrli, bi vas jako bolelo tog čuvara, ne znam koliko puta ujela zmija. I on je vjerojatno već postao imun na te ujede, ali je rekao da to jako boli i da je malte ne bolno izdrži. Onda, da, unutra svuda su klupe, ja sam stajao da sednem na jednu klupu, onako malo bio sam umoran, na što mi čuo, rekao, ne, ustani. Zato što vi kad sednete, ne znate odakle će vam se zmija prikrasti. Jel? Ja sam, tako neću kažem da me spasao život.
Da li se taj student iz Huddersfielda oslobođi strah od zmija?
Pretpostavljam da jeste, on je prenoćio sa njim.
Ili je tek navukao strah?
Ne znam, ima zanimljiv materijal. Bile su te zmije u jako krupnim planovima. Ima lep film o tome. Nije imao mogućnosti baš da napravite kadru National Geographic, nije imao ni tu tehniku, nije imao ni toliko vremena za to, ali napravio jedan interesantan film o ostrvu i o tom fenomenu.
Ribarsko ostrvo, je li to nešto malo pitomije?
Ribarsko ostrvo je isto zanimljivo zato što je to kao da gledate neke fotografije starih vremena, jer su brodovi na kojima oni ribare kao da su izašli s 50. godina. Svi su ofarbani u drečeve boje i kad smo otišli na to ribarsko ostrvo gde su ribari koji ribare mrežama, što je student Nikola Polić, naš student, snimao film o njima. Ja sam bio potpuno zadivljen kad sam vidio to, jer to su kao one slike, opet kažem, ponavljam, taj National Geographic ili ostalo, tim dalekim svetovima u kojima postoje neki ljudi, kao da je vreme stalo. Oni prosto ribare na neki način iz prošlosti. Oni uglavnom vade školjke i rade mrežama. Nema ničeg osim tih brodova, znači nemaju, uopšte na njihovim rekama, bar ova dva grada, nisam primetio kako kod nas kada idete na Dunav i Savu, imate gomilu tih privatnih čamaca i tako dalje, toga nema. Reke su reke i tu postoje samo te neki brodovi koji su pod nekim firmama koje se bave izlovljavanjem ribe ili u ovom slučaju su u pitanju bile školjke. Tako da je meni ta priroda bila potpuno fantastična i to nije jedan brod, to imate, ne znam, 400 brodova koji su poređani u jednom zalivu i koji onako izgledaju kao da ih je dete nacrtalo.
Hvala ti puno, Peđa. Ispričao si nam mnogo zanimljivu priču iz Kine. Hvala ti zbog toga što si ti zapravo rodonačelnik te veze između Fakulteta dramskih umetnosti i projekta Looking China i kroz tvoju delatnost smo mi postali centar za jugoistočnu Evropu, jedan od evropskih centara kada je reč o saradnji sa tako velikom zemljom kao što je Kina.
Hvala tebi, Dijana, što si me pozvala u Dionis i mislim da je priča svakako zanimljiva i da treba što više promovisati ceo taj program, zato što je zaista interesantan i štete da to znaju samo studenti. Ti filmovi su interesanti svakako i za druge ljudi, za one koji zanima film ili za svet koji zanimaju daleke destinacije.
Slušali ste Dionis, danas je gost bio Predrag Peđa Pengivelinović, naš redatelj i prodekan na Fakultetu dramskih umetnosti. Ton majstor emisije bio je Dejan Vasović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 popodne, puno pozdrava.
那真也是戏，那假也是戏，那真也是戏，那真也是戏，那假也是戏。